وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari yang berbahagia ini, kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan juga keluarga kita. Maka hadirnya kita di majelis ilmu itu punya arti yang sangat mendalam. Hadirnya kita di majelis ilmu artinya adalah Allah ingin agar kehidupan kita lebih baik lagi. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu kita harus banyak meminta kepada Allah. Semoga hari ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu ini Allah akan angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang selamat. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Baik para jamaah sekalian, segenap jamaah di Masjid Baitus Salam di Cilandak, Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah di atas jalan keimanan, ketaatan, keistiqomahan, dan jalan ketakwaan. Insyaallah hari ini ada sebuah tema yang amat sangat kita butuhkan. Tema tentang apa hari ini temanya? Apa Mas? Harapan terindah seorang istri, ya. Suami belajar tema harapan terindah seorang istri. Nanti istri di atas belajar tentang harapan terindah seorang suami. Harapannya adalah sepulang dari kajian, setiap dari kita itu akan lebih bisa memahami pasangan kita. Apa yang dimaui sama pasangan kita, apa yang diinginkan oleh pasangan kita, apa yang didambakan oleh pasangan kita dari diri kita sebagai sosok suami. Maka tema kita hari ini adalah harapan terindah seorang istri. Maka sebelum kita bahas tema ini, maka kita akan bahas dulu terkait dengan harapan kehidupan. Bicara tentang harapan kehidupan, Setiap manusia itu pasti punya harapan dalam kehidupannya. Tetapi terkadang harapan ini dibenturkan dengan yang namanya kenyataan kehidupan. Harapan dan kenyataan dua hal yang tidak senantiasa bisa akur. Kadang bisa berjalan beriringan, kadang begitu sangat jauh sekali di antara keduanya. Maka hari ini kita bicara harapan terindah seorang istri. Dan sebelum kita bahas itu, maka kita akan bicara tentang konsep harapan di dalam pernikahan. Setiap dari kita, manusia, setiap akan mengambil satu keputusan, pasti apa yang kita putuskan itu ada motifnya. Dan di balik motif itu ada harapan yang ingin kita gapai. Namun masalahnya adalah tidak semua apa yang kita harapkan jadi kenyataan. Terutama ketika dalam konteks pernikahan, tidak semua apa yang kita pilih dari pasangan hidup kita itu ternyata sesuai dengan harapan kita. Maka tujuan kajian hari ini adalah bagaimana kita menemukan kembali makna pernikahan. Bagaimana kita mengobati luka yang terjadi dalam pernikahan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membangun sinergi di dalam pernikahan. Karena kita tahu, di balik setiap syariat, di balik setiap kebaikan, mesti ada makna. Dan di setiap jalan-jalan kehidupan, mesti ada luka. Maka tugas kita adalah bagaimana kita membangun sinergi. Dan di antara bentuk sinergi itu adalah hari ini kita sama-sama belajar. Sang suami belajar harapan terindah seorang istri, sang istri belajar harapan terindah seorang suami. Dengan harapan setelah ini kita bisa bersinergi dengan sempurna. Nah, bicara masalah harapan, maka next mas, kita tidak akan lepas dengan yang namanya kesenjangan kekecewaan. Setiap kita bicara harapan, ingat, maka kita harus siap bicara tentang kekecewaan. Orang mau bisnis, mesti ada kalkulasinya loss and profit. Setiap kita siap untuk mengambil keputusan di bisnis tertentu, dan siap mengambil profit di bisnis itu, maka kita juga harus siap menghadapi yang namanya loss-nya. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Ada loss and profit. Ada harapan dan ada kekecewaan. Maka bicara harapan, kita gak akan lepas dengan yang namanya kekecewaan. Karena di dalam dunia nyata, senantiasa ada gap. Ada kesenjangan antara ekspektasi dan juga realisasi. Ada gap ekspektasi dan realisasi. Ada gap antara harapan dan kenyataan. Apalagi di dalam pernikahan ini. Maka setiap orang yang memiliki harapan yang terlalu besar dan tidak ingin kecewa, yang terjadi adalah akan semakin sulit masuk ke dalam gerbang pernikahan. Maka siapapun yang berharap mendapatkan pasangan yang sempurna, bisa dipastikan dia akan menjomblo selamanya. Sebagaimana tidak mungkin kita mengharapkan pasangan yang sempurna, sebagaimana kita harus berkaca bahwa diri kita juga gak sempurna. Apalagi dalam pernikahan. Nikah ini ibadah terpanjang yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, dan lain sebagainya. Dan rencana awal dari pernikahan itu bisa meleset jauh dari kenyataan. Maka next mas, masuk ke dalam berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana kita mengelola harapan di awal perjalanan. Maka bicara tentang harapan, harapan yang tidak terpenuhi itu akan melahirkan yang namanya kekecewaan. Pertanyaannya, dari mana akar kekecewaan itu bersumber? Maka akar kecewaan berawal dari tujuan yang salah, arah yang salah, dan navigasi yang salah di awal dari perjalanan. Banyak di antara kita, ketika menikah, kita hanya lihat cantiknya saja, jabatannya saja, pekerjaannya saja, pendapatannya saja. Maka banyak sekarang wanita sekarang ketika ta'aruf, pertama kali yang ditanya adalah gajimu berapa, take home pay-mu berapa, pendapatanmu berapa. Padahal ini bukan tolak ukur dari pernikahan yang sesungguhnya. Rasulullah menyebutkan tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena empat alasan. Lima liha wali hasabiha walidiniha wali jamaliha. Karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, dan karena agamanya. Rasulullah perintahkan kita fatfar bitadiddin taribat yadaka. Pilihlah yang memiliki agama taribat yadaka. Maka kata Rasulullah, engkau kalau salah dalam memilih taribat yadaka, tanganmu akan berdebu. Ini menjadi sebuah kiasan akan penyesalan yang mendalam ketika seseorang menjadikan pernikahan dan motif utamanya adalah bukan karena alasan agama dan akhlak. Maka di sini ada dua sisi. Ada sisi kiri yang sisi terlihat dan sisi kanan yang tidak terlihat. Banyak di antara kita ketika mau menikah, kita berharap pada sisi yang terlihat saja. Cantiknya, kedudukannya, jabatannya, kekayaannya, naik apa, dan sebagainya. Maka orang zaman dulu mengatakan, cinta itu buta, tapi nyatanya cinta itu bisa membedakan antara Toyota Fortuner dengan Yamaha Jupiter. Katanya cinta buta, tapi cinta ternyata bisa membedakan mana Honda Astrea Impreza, mana Kawasaki Ninja. Maka banyak di antara kita hanya fokus pada sisi yang terlihat. Sisi yang gak terlihat, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana kajiannya, bagaimana hubungan dia dengan Allah, itu sering dinomorduakan. Bagaimana akhlaknya, pergaulannya, bagaimana teman-temannya, circle-nya. Dimana dikatakan as-sahib, sahib. Teman itu akan mempengaruhi, akan menarik diri kita. Maka inilah awal dari kekecewaan itu. Inilah akar masalah dari penderitaan itu. Ketika kita salah navigasi, ketika kita salah dalam menseleksi, inilah awal dari kekecewaan tersebut. Bayangkan, orang yang kemudian salah pilih, bagaimana penderitaan mereka. Kita yang sudah memilih pasangan karena dasar agama dan akhlak saja, itu bisa salah pilih. Bagaimana dengan orang yang mendasari pilihannya hanya karena harta, hanya karena tahta, hanya karena rupa, hanya karena dunia. Maka di slide berikutnya, Mas, saya berikan sebuah gambaran tentang tumbuhan hijau yang hidup di kubangan kotoran. Ya, tumbuhannya hijau secara profil sempurna. Pintar, aktif, mempesona, jadi idola banyak manusia. Ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ternyata itu pun juga orang masih bisa kepleset. Ternyata orang ini punya luka pengasuhan, pola asuh yang toksik, punya trauma di masa kecil, trauma sama orang tuanya. Sungguh, saya mendapatkan seorang jamaah di Jogja, ya. Orangnya rajin ke masjid, orangnya rajin ke pengajian, orangnya nampak soleh, tapi ini orang takut sama emaknya, takut sama orang tuanya. Lebaran aja enggak mau ketemu sama orang tuanya. Lebaran kemarin baru mau ketemu sama orang tuanya. Salaman langsung pergi. Kenapa? Karena dia punya pengalaman trauma sama orang tuanya. Dikata-katain. Dihukum dengan hukuman fisik yang luar biasa. Nampaknya soleh. Nampaknya rajin pengajian. Nampaknya begitu tidak ada masalah dalam hidupnya. Ketika kita memilih dengan landasan bahwa ini orang soleh, akhlaknya bagus saja, kita bisa kepleset. Lalu bagaimana dengan orang yang salah memilih menjadikan tolak ukur harta, tahta, rupa, dan dunia sebagai tolak ukur utamanya? Maka terkadang bisa disimpulkan bahwa sikap kasar dalam pernikahan seringkali bukan karena bawaan lahir, tapi karena adanya ledakan database cinta yang sejak kecil itu terlanjur kosong. Gak pernah mendapatkan cinta. Sehingga ketika dia dewasa, ya, dia sulit untuk mengungkapkan kalimat cinta. Dia sulit untuk membagi cinta. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan, faqidu syai' ma yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka tidak akan bisa membagikan sesuatu. Orang yang tidak punya sesuatu, gak mungkin bisa membagikan sesuatu. Orang gak mungkin bisa bagi-bagi duit, kalau dia gak punya duit. Orang gak mungkin bagi-bagi harta, kalau gak punya harta. Orang gak mungkin bisa bagi-bagi door prize, kalau gak ada door prize. Ini ada door prize ya. Nanti monggo yang mau bertanya atau yang pengen ditanya, ini ada door prize ya. Maka sekali lagi, kesimpulannya adalah kita yang betul-betul memilih sesuatu atas dasar agama, akhlak, itu bisa kepleset. Bagaimana dengan orang yang salah dalam memilih? Maka dari itu kemudian bicara masalah harapan dari pernikahan. Ya, mas halaman berikutnya. Maka kita harus merubah mindset dulu. Orang kalau sudah masuk di dalam pernikahan, maka ubah mindset dari meminta jadi memberi. Nikah itu ajang memberi, bukan meminta. Maka dari itu, kenapa tema hari ini itu kita cross? Maksudnya gimana? Yang laki-laki belajar tentang harapan terindah seorang istri. Harapannya apa kira-kira? Supaya sang suami bisa memberikan yang terbaik buat istrinya. Yang di atas, ibu-ibu yang di atas hari ini belajar harapan terindah seorang suami. Supaya mereka bisa berbagi harapan itu kepada panjenengan semuanya. Itulah yang namanya pernikahan. Ajang memberi bukan menuntut. Ajang memberi bukan meminta. Maka ada paradigma lama yang tersebar di tengah kita. Yang membuat kita susah untuk bahagia. Paradigma lama adalah mentalitas konsumen yang ingin dilayani. Yang ingin diberi. Maka banyak di antara kita menjadikan pernikahan sebagai tempat untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya kalau nikah, saya bisa hidup lebih bahagia. Kenapa? Kalau mau kopi tinggal mie, bikinin kopi. Kalau mau mie instan tinggal bilang mie, bikinin mie instan. Kalau capek tinggal bilang mie, tolong dipijetin. Inilah paradigma dan mentalitas konsumen di mana pernikahan ajang mendapatkan kebahagiaan. Di mana fokus kita meminta. Kemudian doa yang biasa dipanjatkan adalah, ya Allah, berikan aku pasangan yang sempurna. Ya Allah, semoga nanti istriku pinter masak, pinter nyuci, pinter gosok, pinter ngepel, pinter benerin genteng. Pertanyaannya, ini nyari istri atau nyari ART? Jangan begitu. Maka sekali lagi, gak ada yang sempurna. Ya. Sebagaimana dalam menikah, kita siap menerima kelebihan dari pasangan kita, Maka menikah adalah ajang juga kita menerima kelemahan dari pasangan kita. Nah, hasilnya gimana? Kalau kita punya mentalitas konsumen, hasilnya adalah pernikahan hanya akan menjadi sumber konflik berkepanjangan. Pernikahan hanya akan menjadi sumber kecewaan yang mendalam. Dan pernikahan, di dalam pernikahan kita akan menjadi merasa sebagai korban, playing victim. Aku korban rumah tangga. Aku gini, aku begitu. Harapanku tidak terpenuhi. Ini yang terjadi. Maka paradigma lama harus kita geser. Target kita hari ini adalah menggeser paradigma. Mentalitas yang kita bangun dalam pernikahan adalah sinergi, kolaborasi. Sinergi, kolaborasi. Tujuan pernikahan adalah memberikan pelayanan, memberikan penyembuhan, saling menyembuhkan satu sama lain, saling melayani satu sama lain. Maka di antara doa yang biasa dipanjatkan kalau kita sudah sampai pada paradigma baru ini adalah kita tidak lagi berdoa agar kita bisa meminta, tapi kita berdoa agar kita bisa memberi. Ya Allah, semoga aku bisa menjadi jalan kesembuhannya. Semoga aku bisa menjadi jalan kebahagiaannya. Semoga aku bisa menjadi jalan kesuksesannya. Ini adalah bagian dari doa yang diucapkan ketika kita punya paradigma yang baru. Hasilnya apa? Ketika kita punya paradigma ini, pernikahan menjadi ajang kolaborasi. Pernikahan menjadi ajang sinergi. Pernikahan menjadi ajang empati. Pernikahan menjadi ajang naik kelas secara spiritual. Maka dari itu kemudian untuk bisa merubah paradigma menuju paradigma baru ini, pilar apa yang harus kita datangkan? Ada beberapa pilar. Pilar pertama, must next, yaitu menerima setiap takdir yang Allah tetapkan dalam pernikahan ini. Apapun takdir yang kita dapatkan dari pasangan kita, percayalah, ini jadi jalan ibadah kita. Ya. Kalau misalnya ada laki-laki, good looking, ganteng, dapat istri orangnya, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Orangnya Masya Allah. Maka bagi laki-laki tadi, ini takdir, ini jalan ibadah dari jalur apa? Ada jalur mudah, ada jalur susah. Ini jalur apa? Susah. Kebalikannya, ada laki-laki ya. Laki-laki wajahnya pas-pasan lah ibaratnya. Dapat wanita, Masya Allah, cantiknya aduhai. Ini adalah takdir Allah. Dia mendapatkan kesempatan beribadah dari jalur nikmat dan jalur mudah. Dua-duanya adalah ibadah. Dua-duanya punya peluang ibadah. Dua-duanya adalah ajang ujian. Dua-duanya menjadi ladang ibadah. Dan dua-duanya ada hikmahnya. Kalau kita dalam pernikahan kita mendapatkan, termasuk orang mendapatkan jalur nikmat. Dapat istri cantik jelita, anaknya orang kaya, anak tunggal pula, orang tuanya udah tua renta. Itu jalur nikmat apa enggak? Jalur nikmat ya. Maka jalur nikmat ujian atau bukan kira-kira? Jalur nikmat ini tetap ujian. Ya. Ujian bagaimana kita menahan diri dari kelalaian. Orang kalau punya istri saking cantiknya kadang-kadang lalai. Sibuk pakai mainan barunya dia. Orang baru nikah sibuk punya mainan baru. Maka ini menjadi ladang ujian sendiri. Bagaimana dia menahan dirinya dari kelalaian. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya adalah bersyukur kepada Allah. role model yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kehidupan yang sangat luar biasa. Punya bala tentara dari kalangan jin, dari kalangan hewan. Diberikan oleh Allah kendaraan berupa angin yang berhembus kemanapun Nabi Sulaiman ingin pergi. Maka Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Ya, hada min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji diriku apakah aku termasuk orang yang kufur atau orang yang bersyukur kepada Allah. Hikmahnya adalah kalau kita sampai lupa misi akhirat, maka hati-hati, ini bahaya. Kita saking dimabuk cintanya jadi bucin, budak cinta, kita sampai lupa akhirat. Maka masing-masing itu ada jalan ibadahnya masing-masing. Termasuk orang yang nikah, pernikahannya isinya ujian aja, susah aja. Ini merupakan ujian ketika pasangan kita tidak sesuai harapan. Ibadahnya di mana? Ibadahnya ada pada rasa sabar kita. Role model yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisahnya siapa? Asiyah. Bayangkan sosok sesempurna Asiyah. Ya. Asiyah disebutkan dalam hadis Nabi termasuk salah satu penghulu para wanita penghuni surga. Top star-nya, bintangnya. Bintangnya wanita di dalam surga diantaranya adalah Asiyah. Wanita sesempurna ini diuji oleh Allah punya suami yang ampun-ampun dah. Sampai Allah mengirimkan dua nabi sekaligus. Siapa ya? Nabi Musa dan Nabi Harun untuk beresin orang kayak Firaun ini. Dua nabi sekaligus dihandle, bukan dua ustadz ya. Bukan, dua nabi ini dengan mukjizat yang super duper luar biasa. Maka ibadahnya Asiyah adalah sabar. Intinya setiap dari kita diuji oleh Allah dalam kehidupan dunia. Namun yang patut kita syukuri adalah bersyukurlah kepada Allah. Selama ujian kehidupan kita bukan pada urusan iman kita. Ujian kita diuji anak, diuji pasangan, diuji harta. Itu masih ringan, itu masih enteng. Kita tidak diuji dengan urusan-urusan yang berat. Kayak ujiannya Abu Lahab, kayak ujiannya Abu Jahal, kayak ujiannya Abu Talib. Ujian kita ringan, masih seputar dunia. Harta, tahta, wanita, dunia, itu masih gampang. Maka ibadahnya adalah sabar. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah ingin kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ketika kita diuji dari jalur nikmat dan jalur susah, lebih mudah lulus yang mana? Lebih mudah lulus yang mana? Yang susah, ya kan? Ya, orang akan lebih mudah lulus kalau diuji dengan jalur susah. Orang kalau susah, perginya ke mall atau ke masjid kira-kira. Ke masjid, berarti ini susah semua, Pak. Enggak kan dia? Iya. Orang kalau susah, biasanya pergi ke masjid. Orang kalau senang, jarang ke masjid. Senang punya mobil bagus, punya mobil baru. Pergi ke masjid, gak ada parkiran yang mau parkir di pinggir jalan, takut keserempet. Jadi ke masjid gak kira-kira? Gak jadi ke masjid. Maka dari itu kemudian, inilah pilar pertama. Bagaimana kita menerima takdir Allah, bahwa kita diberikan oleh Allah dua jalur ibadah sekaligus. Pilar kedua, mas halaman berikutnya, bagaimana kita sebagai pasangan dalam sebuah rumah tangga, kita punya mindset, kita punya pola pikir, bagaimana kita bisa menginstal ulang perangkat lunak dari pasangan kita. Maksudnya bagaimana? Kita tahu, pasangan kita itu gak sempurna. Mungkin pasangan kita itu punya masa lalu, trauma masa lalu, punya trauma pengasuhan, punya trauma pendidikan, punya trauma dalam keluarga. Maka kita punya pasangan dengan beragam kelebihan dan kekurangannya. Ada orang yang punya pasangan itu kasar kalau ngomong. Gak bisa ngomong pelan dia. Kenapa sebabnya? Bisa jadi orang yang kasar tadi. Karena memang dia tidak pernah belajar tentang bahasa cinta. Karena dia tidak pernah menerima bahasa cinta. Tidak pernah dikata-katain dengan lembut. Tidak pernah mendapatkan pujian dari orang tuanya. Setelah menikah, karena dia gak pernah dipuji, maka dia menjadi orang yang susah memuji orang lain. Susah berterima kasih sama orang lain. Susah untuk menghargai orang lain. Susah mengapresiasi orang lain. Banyak gak yang punya kasus begini? Ya. Maka kita menikah dengan seseorang, terlanjur pasangan kita itu punya software, perangkat lunak yang udah usang. Perlu di-upgrade gak kira-kira? Perlu. Maka disinilah fungsi pasangan ini adalah meng-upgrade software dari pasangan masing-masing. Karena fungsi dari pasangan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian bagi mereka kaum wanita, dan mereka kaum wanita adalah pakaian bagi kalian. Maka action plan-nya bagaimana? Jangan sekali-kali kita bertindak sebagai hakim bagi pasangan kita. Gara-gara kamu sih orangnya kayak gini, kamu orangnya ceroboh, kita menghakimi. Tugas kita sebagai teknisi, ya, tugas kita adalah kita berkolaborasi dengan pasangan kita. Kita mentransfer kelembutan karena kita melihat pasangan kita punya defisit kelembutan dalam hati dan jiwanya. Kita melatih kelembutan hati dari pasangan kita. Diajak sering-sering pasangan kita ke tempat anak yatim, ke tempat orang miskin, berbagi sama mereka. Ini pilar kedua. Bagaimana kalau kita ingin merubah paradigma, merubah mindset. Yang kedua adalah ingat, pasangan itu punya fungsi menginstal ulang perangkat lunak yang ada pada pasangan kita masing-masing. Yang ketiga, Mas, slide berikutnya. Pilar ketiga adalah bagaimana kita kalau ingin merubah paradigma, kita harus belajar melepas tekanan dalam jiwa kita. Ya. Artinya apa? Artinya kita akan bisa memberi kalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita beri. Kita bisa sabar sama pasangan kita kalau kita udah sabar duluan. Kita bisa melepas emosi. Kita harus belajar selesai dengan diri kita sendiri. Bahasa gampangnya begitu. Sebelum kita menyelesaikan masalah orang lain, kunci utamanya adalah pastikan kita udah selesai dengan diri kita sendiri. Itu kunci utama. Maka ada dua terapi yang akan sangat memiliki efek yang dahsyat agar kita bisa selesai dengan diri kita. Terapi pertama adalah belajar untuk menulis, ya. Ada yang namanya jurnal terapi. Menulis untuk mengurai benang kusut di kepala. Mungkin kita punya unek-unek, kita punya kekecewaan, kita punya kemarahan, kita punya kesedihan yang kita pendam. Kita coba tulis. Kita tulis emosi kita, kita tulis kekecewaan kita. Dulu di zaman SMA, kita pernah belajar, kalau belajar IPA, ada hukum kekekalan energi. Energi gak bisa dimusnahkan. Energi dialihkan, digantikan. Maka ada orang punya energi negatif, ada emosi. Emosi gak bisa kita pendam terus. Itu harus dilepas. Caranya adalah dengan belajar untuk menulis. Ini yang akan mencegah pikiran yang meledak atau emosi yang tahu-tahu meledak. Yang kedua, mencari mediator yang ahli. Dalam konteks zaman sekarang, bisa terapi ke psikolog, psikiater, gitu. Atau kemudian belajar tazkiyatun nafs. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi hindari untuk kita kemudian bercerita curhat ke sosial media. Karena tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Apalagi sampai curhat cerita ke teman-teman yang toksik. Itu bahaya. Maka ini pilar yang ketiga untuk belajar membangun paradigma baru. Kita akan bisa membangun paradigma baru kalau apa yang ada pada diri kita udah dikosongin dulu. Ya. Inilah metode yang diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Metode namanya tasfiyah wa tarbiyah. Sebelum kita mentarbiyah, kita tasfiyah dulu. Bersihin dulu. Dibersihin baru diisi dengan apa? Dengan sesuatu yang berharga. Contoh, kita mau buat sebuah butik logam mulia. Lalu kita sewa sebuah toko yang 10 tahun gak kepake. Kira-kira kondisi tokonya gimana? Kotor, berdebu, penuh dengan kotoran dan sebagainya. Apakah kita langsung jualan atau bersihkan dulu tempat itu? Bersihkan dulu ya. Setelah bersih baru kita isi dengan barang kita, diperbaiki, di makeover. Baru setelah itu kita isi tempat itu dengan sesuatu yang baik-baik. Itulah metode yang Allah terapkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan kalimat La ilaha illallah. Kalimat apa itu? Syahadat. Kalimat syahadat menjadi bukti tentang dahsyatnya metode tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah disucikan La ilaha. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Maksudnya kosongkan diri kita dari segala bentuk Tuhan-Tuhan. Ada Tuhan bentuknya harta, tahta, wanita, dunia, dan lain sebagainya. Dibuang semua Tuhan itu. La ilaha. Baru setelah itu, illallah. Kecuali Allah. Baru diisi. Dibersihin dulu, baru setelah itu diisi. Maka dari itu kemudian, ini yang kemudian bisa kita apa? Bisa kita lakukan untuk membangun paradigma baru dalam pernikahan. Bagaimana kita lepaskan dulu masalah kita, tekanan jiwa, tekanan emosi, semua dilepasin. Karena orang yang bisa menyembuhkan adalah orang yang sudah sembuh. Orang yang bisa menguatkan adalah orang yang sudah kuat. Orang yang bisa mengayakan adalah orang yang sudah kaya. Orang yang bisa memberi adalah orang yang memiliki sesuatu yang bisa dia bagi. Maka tidak mungkin kita bisa memberi pada pasangan kecuali kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan. Kemudian pilar yang keempat, agar kita bisa membangun paradigma baru, pernikahan sebagai ajang memberi bukan menerima adalah bagaimana kita berikhtiar berbasis ilmu. Karena pernikahan ini butuh ilmu, ya. Nikah ini butuh ilmu. Saya mau nanya, kalau ada jamaah mau berangkat umroh tapi belum pernah umroh, lalu ada undangan manasik umroh, kira-kira bakal datang nggak ke undangan manasik itu walaupun lagi sibuk? Datang nggak? Datang ya, ya. Jamaah belum pernah pergi haji. Daftar haji dan ada undangan manasik haji. Bakal datang gak tuh? Kenapa? Karena kita sadar. Kita tidak akan sempurna melakukan sesuatu. Melainkan harus dasar ilmu. Sama juga. Ini nikah. Ini ibadah yang panjang. Sekedar melakukan sholat 5 menit selesai. untuk melakukan umroh 5 jam selesai. Melakukan haji 5 hari selesai. Hari Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, hari An-Nahr tanggal 10, hari Tasyrik tanggal 11, hari berikutnya Tasyrik yang kedua tanggal 12. 5 hari selesai haji. Nah, kemudian puasa 15 jam maksimal udah selesai. Tapi kita belajar untuk mendapatkan ilmu sebelum melakukan ibadah ini. Kalau kita mau Ramadan, di masjid-masjid kan bikin kajian song-song Ramadan, ya enggak? Ya. Orang mau manasik umrah, mau umrah, ada manasik umrah. Orang mau berangkat haji, ada manasik haji. Tetapi orang nikah jarang yang belajar beneran bagaimana kita mengikhtiarkan pernikahan berdasarkan ilmu. Ya. Orang kalau kemudian dia tidak punya ilmu, yang terjadinya malpraktik di dalam pernikahan. Tindakan-tindakan ilegal, tindakan yang berbahaya dalam pernikahan. Ya. Dianggapnya semua mobil bisa minum minyak yang dari minyak bumi, ya. Itu mobil lalu dikasih apa? Minyak tanah. Jalan enggak? Turun mesin sudah, ya. Mobil bensin dikasih solar. Mobil solar dikasih bensin. Saya pernah dijemput panitia, dia pakai mobil apa waktu itu, ya. Saya lupa, wah. Yang pasti kalau enggak salah, dia kalau enggak pakai solar diisi premium atau pakai premium diisi solar. Begitu tahu salah, ya. Tahu salah, yang terjadi dia langsung telpon towing, itu langsung ditowing, dikuras, ya. Kalau enggak bahaya. Bayangkan mobil solar dikasih premium, mobil premium, mobil yang harus pakai bensin dikasih solar. Ini yang namanya malpraktik, ya. Dalam pernikahan bisa terjadi malpraktik. Contohnya apa? Terus-menerus menasehati suami ketika lagi marah besar. Ya. Terus-menerus menasehati istri ketika istri lagi cemburu. Mengancam cerai, melibatkan orang tua sembarangan. Ini praktik ngawur dalam pernikahan. Malpraktik dalam pernikahan. Maka penting yang namanya berbasis ilmu. Maka di halaman berikutnya kami berikan contoh adanya sebuah hukum connection before correction. Banyak di antara pasangan suami istri fokus yang melakukan koreksi atas pasangannya, padahal hati ini belum terkoneksi. Ya, ibaratnya nasihat itu pengen disampaikan padahal jembatannya belum ada. Koneksi hatinya belum terhubung, ya. Maka ada istilahnya at-ta'lif qobla taklif. Ikat dulu hatinya sebelum kita memberikan nasihat. Maka disampaikan juga oleh istri saya di hadapan para akhwat sana, di antara metode ta'lif qobla taklif ini adalah nanti akan diajarkan oleh ustadzah bagaimana istri kalau ngomong-ngomong sama suaminya, paling enggak kebutuhan biologisnya harus terpenuhi. Enggak boleh istri menasihati suami dalam keadaan suaminya lapar. Kalau suami lapar, dinasihati, yang pertama dimakan siapa kira-kira? Istrinya, dimakannya. Ya. Kalau kemudian kebutuhan makanannya belum terpenuhi, kebutuhan biologis belum terpenuhi, Allahu Akbar. Maka dalam kisah Ummu Salamah, ya, ketika anak beliau meninggal dunia, ya, subhanallah, suaminya datang dari tempat yang jauh, anaknya meninggal dunia. Ketika suaminya berangkat, anaknya sakit. Lalu suaminya bertanya, anak kita yang sakit gimana? Lalu dijawab, anak kita udah lebih tenang, ya. Maksudnya gimana? Wafat. Meninggal, ya tenang, karuan. Orang meninggal pasti tenang, gak ada orang meninggal itu goyang-goyang, gak ada. Begitu suaminya dilayani sama beliau, lalu setelah tenang suaminya udah dikasih makan, dikasih minum, dibikin wedang, dilayani lahir dan batin, baru diceritain. Seandainya ada orang nitip sama kita, lalu orang itu ngambil titipannya, kamu bakal marah apa enggak? Enggak akan marah. Lalu bagaimana kalau anak kita diambil sama yang punya? Marah enggak jadinya? Enggak marah. Maka dari itu pentingnya ta'lif qobla taklif. Bagaimana ikat dulu hatinya sebelum kita memberikan nasihat? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, banyak di antara kita itu menyampaikan nasihat dengan cara yang salah. Ya, nasihat yang benar kalau caranya salah, jadi salah apa jadi benar? Jadi salah. Ada orang jualan minuman keras di pinggir jalan. Ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, gak ridho ada minuman keras dijual pinggir jalan, benar apa salah? Benar. Tapi ketika kita memilih untuk apa? Beramar ma'ruf dengan cara yang salah. Langsung kita bawa pentungan, Allahu Akbar. Kita datengin tuh penjual minuman keras, kita ancurin semuanya. Lalu di video sama yang punya toko, dilaporin ke polisi, yang salah siapa, yang benar siapa kira-kira. Yang salah yang ngancurin. Ya. Ini menunjukkan bahwa terkadang nasihatnya benar, niatnya benar, tapi ketika caranya salah, semua akan berantakan. Begitu juga dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, cobalah kita, kalau kita mau terapkan keadaan ta'lif qobla taklif, ikat dulu terlebih dahulu sebelum kita memberikan nasihat, kita pakai metode mundur selangkah. Maksudnya, jangan jadi penasehat. Jadilah teman yang mengasyikkan buat pasangan kita. Teman yang asik buat pasangan kita. Ngobrol masalah rumit tapi kita bawa santai sambil ngopi. Maka ini yang terjadi, yang harus kita lakukan kalau kita mau merubah paradigma. Harus dengan ilmu. Harus dengan bekal ilmu. Maka dari itu kemudian selanjutnya mas. Selanjutnya masalah memikat suami ini pembahasan apa? Pembahasan akhwat di sana enggak perlu kita bahas. Ini biar nanti para istri yang mempraktikkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya membawa pedang dendam. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan kenyataan pahit dalam pernikahan kita, kita justru membawa pedang dendam. Ketika kita membawa pedang dendam, berharap Allah hancurkan pasangan kita, Allah cabik-cabik pasangan kita, Allah masukkan pasangan kita ke dalam neraka. Hakikatnya yang rugi itu diri kita sendiri. Kita sedang meracuni diri kita sendiri. Dan kita menjadi orang yang susah masuk surga. Kenapa? Karena Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dendam itu kayak orang bawa golok tajam. Yang kemana-mana dia bawa untuk melukai orang lain, tapi itu golok dibawa, ditaruh di atas bahu kita. Yang pertama kali akan terluka siapa kira-kira? Diri kita. Kalau kita dalam pernikahan hanya membawa dendam, hanya membawa ego, maka yang luka pertama kali adalah diri kita. Maka dari itu, kalau kita bicara pernikahan, ingat, gak ada manusia yang sempurna. Maka mas, halaman berikutnya, kita harus belajar tentang mengingat kebaikan pasangan kita. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Karena syaitan berupaya untuk menjadikan manusia lupa dengan kebaikan pasangannya. Maka ini rahasia. Kenapa penghuni neraka kebanyakan perempuan? Karena mereka adalah golongan yang paling mudah dihasut sama setan. Rasulullah menyebutkan, aku diperlihatkan neraka, wa uridun nar.
wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ditampakkan kepadaku neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan bikufrihinna, karena mereka kufur. Lalu sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Rasul mengatakan, la yakfurna al-ashir. Mereka mendustakan kebaikan dari pasangannya. Mereka mendustakan kebaikan dari pasangannya. Kita pernah berbuat baik seumur hidup. Satu hari kita melakukan kesalahan. Gara-gara apa? Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan kira-kira. Satu hari suaminya nikah diam-diam tanpa izin. Mungkin gak kira-kira? Lagi dinas di luar Jawa. Di luar Jawa ketemu sama teman lama. Dinikahin sama teman lama. Iki adikku. Kamu nikah sama dia ya? Wah, dia gak bisa apa-apa. Terlanjur dia punya memori cinta lama bersemi kembali, CLBK. CLBK cinta lama bersemi kembali atau cinta lama bubrahkan keluarga, CLBK. Akhirnya dia nikah tanpa izin istrinya. Begitu istrinya tahu apa yang terjadi, seolah kebaikan yang kau lakukan ini sia-sia. Seolah-olah istri mengatakan, kamu gak sayang sama aku. Bayangin, gak sayang gimana? Udah hidup 10-20 tahun, punya anak 3. Ini gak sayang dari mana? Maka setan berupaya agar pasangan Anda itu 100% jelek di mata Anda. Buruk di mata Anda. Maka cobalah kita belajar dari apa? Dari kisah apa? Dari kisah Fir'aun. Fir'aun ini adalah manusia yang Allah ampun-ampun deh kelakuannya. Manusia sejahat Fir'aun saja itu masih punya kebaikan. Kebaikannya apa? Mengizinkan ibunda Asia ini untuk merawat bayinya Musa. Coba kalau ini bayinya Musa tidak dirawat sama ibundanya, sama ibunda Asia, jadi Musa beneran gak kira-kira? Ceritanya bisa beda. Ya, karena pada zaman Fir'aun, semua bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dimusnahkan. Ya, harus dihancurkan. Apalagi kaumnya Fir'aun dan kaumnya Bani Israel itu beda. Warna kulitnya udah beda. Jadi kelihatan bayi, dilihat dari warna kulitnya, itu sudah udah beda. Kaum Kipti, suku Kipti sama Bani Israel udah beda karakternya. Kayak lihat orang Afrika sama orang Amerika udah beda. Gambarannya begitu. Tapi Allah izinkan ibunda As, Allah izinkan Fir'aun, menjadikan Fir'aun memberikan izin kepada Asia bisa merawat Nabi Musa. Kebaikan bukan kira-kira? Kebaikan. Jadi kalau kemudian kita itu melupakan kebaikan dari pasangan kita, mengatakan pasanganku gak punya kebaikan sama sekali, itu lebih parah dari Fir'aun sebenarnya. Karena Fir'aun aja punya kebaikan. Nah, ini pilar yang keempat kalau kita mau merubah paradigma dan mindset kita. Pernikahan adalah sarana untuk memberi bukan menerima. Ketika mindset ini belum terbentuk, maka kita akan mendapatkan pernikahan sebagai gerbang kekecewaan kita. Yang kelima, cara yang kelima, pilar yang kelima, agar pernikahan ini bisa menjadi gerbang merubah mindset dan paradigma kita adalah dengan berdoa. Ya. Doa. Karena doa itu merubah segalanya. Doa itu bisa merubah takdir. Kenapa doa bisa merubah takdir? Karena Allah takdirkan. Dengan doa, takdir itu bisa berubah. Maka doa mungkin tidak merubah pasangan kita. Tapi setidaknya dengan doa, Allah akan mengupgrade diri kita. Allah akan merubah hidup kita. Maka istri Fir'aun, gak ada ceritanya menunjukkan bahwa Fir'aun lalu menyiksa istrinya. Tidak. Isi Fir'aun tidak hancur oleh kejahatan suaminya. Tidak disiksa, tidak diapa, tidak dibunuh, tidak disakiti, tidak. Tetapi istri Fir'aun di saat yang sama mengkonversi rasa sakitnya untuk membangun sebuah istana di dalam surga. Karena Fir'aun menawarkan pada Asia, tinggalkan agama Musa. Aku akan bangunkan untukmu istana baru yang lebih indah. Maka disitulah ibunda Aisyah berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Maka sekali lagi, inilah kemudian lima hal yang menjadi daya dobrak utama kita bisa merubah paradigma. Nah, karena fundamentnya udah dapat ya. Nikah itu untuk memberi, bukan untuk menerima. Kita masuk slide berikut ya mas, yang warna hijau. Bagaimana kita merubah paradigma kepemimpinan suami ya. Kita masuk di masalah mitos, halaman yang kedua ya. Banyak di antara kita yang memikirkan bahwa seolah ada mitos. Harapan seorang istri itu, istri mengharapkan suami dengan harta yang berlimpah. Istri mengharapkan suami dengan status sosial yang tinggi. Tetapi harapan terdalam seorang istri adalah yang pertama, rasa aman. Perlindungan fisik, perlindungan emosional. Itu harapan terbesar istri. Kita harus berkaca diri mulai hari ini. Sudahkah istri saya mendapatkan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional? Contoh kasus yang banyak terjadi adalah kasus seorang suami baru nikah, lalu dia memilih untuk memarkirkan istrinya di rumah mertuanya. Pertanyaannya adalah, tidak semua istri itu cocok sama mertua. Butuh waktu. Butuh proses. Ya. Selama tinggal di rumah orang tua, ini istri tersiksa. Tersiksa batin karena beda adat, beda budaya, beda fisiknya, bisa beda kasta. Ya. Karena ada sebagian keluarga ketika akan menikahkan anak-anaknya akan melihat, apakah engkau akan menikahkan anak kita dengan wanita dari golongan sana yang dianggapnya ini darahnya masih merah, kita udah darah biru. Ya. Maka dari kasus ini kita bisa melihat seorang suami yang ketika dia menjadikan tinggal serumah dengan apa ibunya, istrinya sama mertuanya jadi satu dalam satu rumah, yang terkadang ada friksi di antara keduanya, bisa jadi istrinya di sini belum mendapatkan rasa aman secara emosional. Ya. Mungkin ibu mertuanya gak ada masalah, tapi iparnya yang rese. Ada gak kasus kayak itu? Ada. Jadi tugas suami adalah menjamin rasa aman secara fisik dan secara emosional. Ngontrak dulu gak apa-apa, 2x2, 3x3. Kemarin ketika saya dijemput ya sama teman-teman dari stasiun, diceritain ada satu tempat ya di Jakarta, rumah ukurannya 1x1. Saya bilang, kuburan aja 2x1. Ini gimana 1x1? Kuburan lebih baik bagi dia. Sampai katanya tidur aja gantian. Ada enggak gitu? Tidur gantian. Kalau mau tidur gantian tuh. Jadi malam yang tidur itu anaknya, karena besok anaknya sekolah. Paginya baru bapaknya yang tidur, karena gak ada tempat tidur. Maka tugas suami adalah memberikan jaminan rasa aman secara fisik dan emosional. Ini adalah apa? Harapan terbesar seorang istri. Ngontrak gak apa-apa. Daripada kita tinggal di tempat yang mewah tapi tersisa batin, kita pilih mana? Tinggal di rumah mewah, tersisa batin, atau rumah RSSSSSS tapi kita bahagia. Rumah SSS tahu gak? Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sekali selonjoran. Selonjorannya susah. Ya, pilih mana? Tinggal di rumah mewah tapi hati tersiksa, atau rumah yang RSSS tapi hati bahagia? Pilih mana? Rumah mewah tapi bahagia. Sepakat. Ya, rumah mewah tapi tetap bahagia. Maka dari itu kemudian ini adalah harapan terindah seorang istri. Harapan kedua adalah harapan berupa perhatian. Pingin didengar, pingin dihargai. Apalagi dalam ilmu psikologi ya, ternyata manusia, terutama pria, didesain tiap hari harus mengeluarkan 7.000 kata pria. Perempuan berapa? 21.000 kata. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Secara naluri, secara settingan pabrik, wanita memang diciptakan itu banyak ngomong. Jadi yang cerewet, kalau tanya sama anak kita, nak yang cerewet bapak sama atau makmu? Anak kita jawab, bapak atau maknya yang cerewet? Maknya, bukan bapaknya. Kenapa? Karena itulah settingannya, defaultnya wanita itu adalah punya satu kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Harapannya diperhatikan. Harapannya didengar. Harapannya dihargai. Kemudian selanjutnya, di antara hakikat harapan terdalam seorang wanita adalah mendapatkan kepemimpinan yang adil. Dipimpin dengan tegas, dibimbing. Bukan dipimpin dengan keras. Dibimbing. Maka seseorang ketika membini harus siap membina. Itu adalah rumusnya. Jangan sampai kita cuma bicara masalah bini gitu ya. Ada janda baru janda itu langsung jadi bahan omongan. Kita cuma bisa membini tapi kita belum bisa membina. Ini harapan seorang wanita. Nalurinya wanita itu menjadi follower. Dibina, dibimbing, butuh leader, butuh pemimpin, butuh navigator, butuh penunjuk arah. Maka dari itu dia juga butuh yang namanya pendamping surga. Kalau kita bisa terapkan ya, bisa hadirkan 4 bagian besar ini, maka insya Allah kita bisa mewujudkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang patut dia. Maka syariat wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini adalah syariat yang sempurna. Tapi sayangnya ini katanya, ini kata-kata ini sifatnya global. Kenapa? Karena Islam Allah turunkan rahmatan lil alamin untuk semua manusia. Amerika, Jawa, Afrika, Australia, untuk semua warna kulit. Dan definisi ma'ruf perlu dibumikan, perlu didetailkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kalimat ma'ruf di Jawa sama di Sumatera itu beda. Ya. Ma'ruf di Jakarta sama di Jawa itu beda. Jakarta sama Jawa beda apa enggak kira-kira? Orang Jakarta kalau mau ke Jogja bilangnya ke Jawa ya. Memang Jakarta bukan Jawa gitu ya. Nah, sama-sama Jawa semuanya. Maka ma'ruf Jakarta sama Jawa sama Jogja itu beda. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini syariat yang sempurna, tetapi sifatnya global dan butuh dibumikan karena jarang dibahas dalam literatur klasik tentang makna dari ma'ruf ini. Dikembalikan pada kebiasaan masyarakat, uruf masyarakat. Ya, maka inilah harapan terbesar seorang istri. Ada 4 bagian besar, rasa aman, perhatian, kepemimpinan, dan pendamping. Maka kita sebagai seorang suami, ya, apa yang harus kita pahami? Lanjut Mas, masalah pondasi utama pernikahan sebagai amanah ilahi. Nikah ini keluarga kita, pasangan kita adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka agar kita bisa menjalankan amanah dengan baik, maka jadilah sosok-sosok pria, suami yang kemudian suami-suami tersebut adalah suami yang menjadi harapan besar bagi kaum wanita. Apa saja? Ada 3 pilar karakter suami yang menjadi harapan para istri-istrinya. Mas, berikutnya, masalah yang pertama adalah bertanggung jawab. Mampu memenuhi hak dari pasangannya lahir dan batin tanpa mengeluh sama sekali. Yang kedua, lembut dalam tutur kata, dalam sikap, dalam kelakuannya. Yang ketiga, bisa menjadi teladan dalam ketaatan. Ini adalah 3 pilar karakter yang diinginkan oleh para istri, harapan dari para istri. Wanita mana yang dia kemudian gak kepingin ketika ketemu dengan suami yang lembut, romantis, tidak kasar, yang dia bertanggung jawab, yang dia menjadi teladan dalam ibadah? Maka kita bahas secara detailnya. Yang pertama yaitu bagaimana suami menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi perisai fisik dan memberikan tanggung jawab baik secara lahir maupun batin. Dalam konteks keindonesiaan, ya, dulu pas SD kita diajari tentang kebutuhan ada 3, primer, sekunder, tersier. Ya, masih ingat ya, kalau primer apa aja? Sandang, pangan, papan. Minimal itu dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana? Pastikan keluarga kita, istri kita punya kecukupan gizi di tengah kemudian kehalalan rezeki. Yang kedua, pakaian yang bisa menjaga kehormatannya di atas batas kelayakannya. Kemudian tempat tinggal, menjadikan ruang yang aman untuk keluarga. Maka ini merupakan dimensi pertama, suami yang bertanggung jawab secara lahir dan secara batin dan menjadi kewajiban mutlak seorang suami. Yang kedua, suami yang menjadi harapan dari para istri adalah suami yang lembut, ya, yang bisa menjadi jangkar emosional bagi istri. Actionnya bagaimana? Yang bisa bermesraan dengan istri, romantis. Kita selama ini bisa soft spoken sama tetangga kita, pelanggan kita, customer kita, tapi gitu sama istri kita bengok-bengok, marah-marah, teriak-teriak, jangan. Harapan terbesar istri diantaranya adalah suaminya adalah sosok yang lembut, yang bisa menjadi jangkar emosional, menjadi teman dalam mesra, teman dalam romantika, sebagaimana dulu Rasulullah mencontohkan kepada kita. Lagi perjalanan, sempat-sempatnya balapan lari sama Ibunda Aisyah. Itu romantis gak kira-kira? Romantis. Mandi bareng sama Ibunda Maimunah. Ngobrol bareng sebelum tidur. Kalau di barat namanya pillow talk. Ya. Ini salah satu metode membangun harmonisasi dalam keluarga. Namanya pillow talk. Kita diajarin pillow talk sama orang Amerika. Padahal mereka mengadopsi dari Nabi kita. Gitu loh. Nabi kita mengajarkan pillow talk itu 14 abad yang lalu. Mereka baru ngomong akhir-akhir ini. Adopsi dari mana coba mereka? Ini pertanyaan besar. Maka bagaimana seorang suami itu menjadi sosok yang bisa memunculkan romantika atau nilai-nilai mesra dalam keluarga. Kemudian harapan terbesar seorang istri adalah bagaimana suami itu bisa mendengarkan cerita. Ini yang paling penting. Ini butuh seni, ini butuh skill. Bayangkan lagi capek kerja, lalu istri ngomong gak jelas arahannya. Orang Jawa bilang ngalor, ngidul, wetan, ngulon, loncat, 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 loncat. Capek gak kita? Capek, tapi butuh seni. Ya, butuh seni menjadi pendengar yang baik. Ya. Maka dalam praktik keseharian bagaimana? Ucapkan ucapan yang lembut dengan pasangan kita. Ya. Ini bentuk memvalidasi perasaan dari pasangan kita. Yang kedua, jangan rendahkan martabatnya. Jangan rendahkan harga dirinya. Jangan pernah mempermalukan pasangan kita. Kalau ada sesuatu yang gak cocok, gak serak sama pasangan kita, jangan ngomong di depan mertuanya. Jangan di depan anaknya. Jangan, gak boleh. Jaga kehormatannya, jaga harga dirinya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah membandingkan siapapun dengan pasangan kita. Maka dalam Islam, fikih pernikahan ada yang namanya ad-dihar. Dihar itu ketika orang mengatakan anti alaya kadohri ummi. Kamu di mataku kayak punggungnya ibuku. Ini langsung talak sudah. Ini sudah langsung talak. Kenapa? Menyamakan istrinya sama ibunya. Ini menunjukkan jangan pernah bandingkan istrimu dengan siapapun juga. Apalagi dibandingkan sama mantannya. Kamu kok gak kayak mantanku dulu ya? Aduh, robot itu. Bahaya. Maka ini yang ini merupakan pilar karakter yang ketiga. Suami yang menjadi harapan terindah bagi istri adalah suami yang lembut, ya. Suami yang memiliki kepemimpinan, qawam. Maka mas, halaman berikutnya kita bicara tentang mendefinisikan ulang makna dari qawam. Qawam itu posisinya di tengah. Antara berlepas tangan dengan otoriter dan terlalu kasar. Itu qawam. Qawam itu tegas namun lembut. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi bukan yang kasar, terlalu protektif, istrinya pergi pengin ke pengajian, enggak boleh kamu ke pengajian. Kamu di sini aja. Itu bukan qawam. Atau bermudah-mudahan, istrinya pengin ke pengajian lalu kemudian minta izin, aku izin ke pengajian naik Gojek ya. Ini juga bukan qawam. Membiarkan istrinya berangkat ke pengajian berduaan sama tukang ojek online. Ini bukan qawam. Selama suami bisa nganter, anter dia. Temenin dia, dampingi dia. Jangan biarkan dia berangkat sendiri. Maka komposisinya di tengah. Bagaimana dia tegas namun tetap lembut. Maka dari itu, di antara kesalahan fatal penghancur keluarga adalah hilangnya kelembutan, hilangnya kekawaman. Maka halaman berikutnya ada 4 kesalahan fatal penghancur sebuah keluarga. Yang pertama, kekerasan. Baik secara fisik, pak-pok ringan tangan, atau secara verbal. Atau mengabaikan, absen secara emosional. Gak peduli itu. Gak mau dengerin apa kata istri. Gak mau dengerin masukan istri. Yang ketiga, tidak adil. Tidak peduli dengan hak-hak yang harus dia berikan. Tidak peduli dengan kewajiban yang harus dia tunaikan. Yang keempat, tidak menafkahi. Menahan rezeki yang menjadi hak keluarga. Maka ini menjadi kesan fatal. Maka dari itu kemudian sekali lagi masuk hal berikutnya bahwa kita memang hidup di dunia. di dunia ini ada realita dari kehidupan. Setiap orang yang hidup itu akan diuji oleh Allah. Termasuk juga yang namanya pernikahan. Itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita meresponnya? Respon kita adalah sabar, menahan diri, dan tidak lari dari tanggung jawab yang ada. Nah, ini yang kedua. Tentang harapan terindah seorang istri adalah suami yang dia lembut dan dia memiliki sifat qawam. Harapan terindah seorang istri yang ketiga adalah suami yang menjadi teladan dalam ibadah. Inilah puncak utama dari pernikahan. Bagaimana selamatan utama dalam kehidupan akhirat menjadi orientasi terbesar. Ya. Maka suami itu punya tugas pertama memimpin jalan menuju surga. Keluarga ini mau dibawa kemana? Istrinya mau dibawa kemana? Anaknya mau dibawa kemana? Itu harus jelas. Yang kedua, membimbing istri dan anak dalam agama. Kalau punya anak perempuan, suruh nutup aurat. Punya anak laki-laki, dia dibiasakan pergi ke masjid. Kemudian langkah step yang ketiga, menjaga diri dari api, api neraka. Maka kalau dibuat sebuah pilar, halaman berikutnya, maka bentuk pilarnya adalah seperti ini. Suami yang menjadi harapan terindah bagi seorang istri adalah yang memiliki menjadi perisai secara fisik, pelindung, pengayom, memberikan keamanan baik secara fisik maupun secara emosional. Yang kedua, menjadi jangkar emosi, memberikan perhatian, memberikan kelembutan, dan memimpin rumah tangganya dengan atap kepemimpinan yang adil. Insya Allah ini merupakan jalan terindah, jalan terbaik untuk menuju ke dalam surga. Maka dari itu yang terakhir, ini pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita menjadi tempat yang paling aman untuk istri kita? Sudahkah kita menjadi sosok yang diharapkan oleh istri kita? Maka hari ini kita belajar tentang harapan terindah seorang istri. Dan istri kita sedang belajar harapan terindah seorang suami. Yang paling penting dari itu semua adalah kita belajar mengaplikasikan ini semua di dalam kehidupan diri kita. Maka semua kalau jadikan rumah tangga kita di rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan rumah tangga yang akan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan lagi ke dalam surga. Karena dalam Islam, pernikahan tidak didesain hanya berhenti di dunia semata. Tapi pernikahan didesain sampai menuju ke dalam kehidupan yang penuh dengan keabadian. Walaupun di tengah jalan, kita sempat berpisah sementara dengan bertemu dengan kematian, tapi hakikat pernikahan adalah tidak didesain hanya berhenti sampai dalam kehidupan dunia semata. Tapi kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.